kifaananyi ekyokusatu. Yantwalira ekiseera kiwanvu okutuuka ewa kojjaawe. Kojjaawe ono baali bamuyita Lewubeeni. Bwe yatuuka, Lewubeeni ono n'amwaniza n'essanyu lingi nnyo. Lewubeeni yalina bawala be babiri, omu ng'amuyita Leeya n'omulala Laakeeri. Wadde Leeya ye yali omukulu, naye Laakeeri ye yali asingako obulungi. Yakobo n'ayagala nnyo Laakeeri era n'ayagala okumwasa. Lewubeeni n'akkiriza n'amugamba nti senga n'amukolera emyaka 7 ajja kusobola okuwasa Laakeeri. Mu myaka 7 Yakobo yali alunda ebisibo bya kojjaawe asobole okuwasa omuwala Laakeeri. Olwo Lewubeeni n'alyoka ategeka embaga ey'amaanyi ennyo. Naye Lewubeeni n'atega Yakobo. Embaga bwe yali nga ewedde, Lewubeeni kyava atwala muwala we omukulu n'amuyingiza mu nsiisira ya Yakobo. Yakobo teyamanya nti yali yeebase ne Leeya mu kifo kya Laakeeri okutuusa ng'obudde bukedde. Yakobo yanyiiga nnyo bwe yeesanga nga bali yali alimbiddwa. Lewubeeni n'alyoka amunnyonnyola nti mu bulombolombo bwabwe omuwala omuto yali tayinza kufumbirwa okuggyako nga mukulu we asoose okufumbirwa. N'okugonzaamu ebintu, Lewubeeni n'alyoka agamba Yakobo nti senga onookolera emyaka 7 onoosobola okwetwalira omuwala oyo Laakeeri. Olwo Yakobo n'awasa omuwala Laakeeri era n'akolera emyaka 7. Naye olowooza Yakobo yawulira atya bwe yeesanga ng'alimbiddwa? Olowooza yajjukira ebintu byanyaga ku muganda we Esawu era ne kitaawe Isaaka? Oboolyawo nga yalowooza.